Open your Bibles to the book of Jude, and we're going to look at verse number 1 and verse number 2, the book of Jude, page 684, sa sample Bible, 684, the book of Jude. Before the book of Revelation comes the book of Jude, and it's good that the book of Jude is right before Revelation because Jude deals with apostasy, and Revelation is the culmination of apostasy. So this is very, very good. Jude, verse number 1, the Bible says, Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ and called. So, kung tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible sa verse number 1, si Judas o si Jude ang alipin ni Jesucristo at kapatid ni Santiago sa kanila na pinaging banal ng Diyos Ama at priniserba kay Jesucristo at tinawag. So, ang sulat ni Jude ay isinulat upang magbigay ng babala tungkol sa mga bulaang guro na nanghihimasok sa mga iglesia o sa mga simbahan. The book of Jude is written to warn the churches of false teachers who creep in, who come into the congregation teaching false doctrine. Bagamat kakaunti lamang ang sinabi dito sa Jude tungkol sa nilalaman ng false teachers, yung mga turo ng false teachers, nagbibigay itong sulat ng malinaw na larawan ng pagkatao ng mga false teachers at yung kanilang pamamaraan. Halimbawa, makikita natin yung kanilang ugali na lunya sila. At mga taong mapag-imbot. Sila ay mapaghimagsik sa mga may otoridad, never silang respectful sa authority. At mga mapagbulong, madaingin, at lumalaban sila ayon sa kanilang masasamang pagnanasa. So yung warfare nila in the flesh. Now, the letter of Jude is not long. It's a short letter, but it contains a lot of information about the behavior and the characteristic traits of false teachers, how they're apostates, how they creep in, they're secretive, how they're jealous, and how they're rebellious, and how they speak against authority, and how they are whisperers and murmurers, and they fight not according to faith, the battle of faith, they fight according to flesh. They use the fleshly ways of fighting. Now, in the Christian life, you're going to fight battles. You can fight them in the flesh and fail, or you can fight them in faith and have victory. Yung victory ng Kristiyano, hindi sa flesh. Palaging faith. Faith ang hinahanap ng Panginoon. Now, gayunman, ang huling wakas ng lahat ng mga bulaang propeta at yung mga false teachers ay ang hatol ng Diyos. At ang hatol ng Diyos ay palaging tiyak sa mga false teaching at saka false teachers. Now, the false teachers that creep into the churches and corrupt the gospel and destroy the faith, destroy the churches, their judgment is sure to come. God's going to judge them. You cannot teach false doctrine and not expect God to judge you. God will judge every false teacher, every false teaching. Now, this is a testimony to the corrupting power of the devil. Imagine Jude had to write a letter of warning to the churches because the devil has a plan for the churches. Alam mo ba na si Satanas may plano siya para sa lahat ng mga churches? Sa palagay mo, pababayaan ni Satanas na yung church natin ay maging malakas at matibay at itaguyod ng Panginoon? Sa palagay nyo, hindi tayo lalabanin ni Satanas? Of course. At meron ba kayong mga alam na churches na nagsimula ng maayos, pero ngayon hindi na sila maayos? Okay? Lahat ng churches sa New Testament, nasaan na sila? Yeah, yung halimbawa, Ephesus, Thessalonica, Corinth, Church of Corinth, nasaan na yung mga churches na yon? Wala na sila. Okay? Now, sa palagay mo, pag nagbigay ng church, ang nagbukas ng church ang Panginoon, ang plano ba ng Diyos na mawala yung church na yon? O maging faithful sila hanggang sa katapusan? Ano ang plano ng Diyos? Dapat bawat church faithful hanggang sa katapusan. Pero tingnan mo, ang daming churches na sarado na. Malakas ang kapangyarihan ni Satanas. Huwag nating i-underestimate yung power ni Satan. Pero huwag din tayong matakot sa power ni Satan. Kung faithful ang Panginoon natin, faithful din dapat tayo. At kapag faithful tayo, ang Panginoon ang bahala na itaguyod yung church natin. So God is the one that will protect the church. But every church that stopped, every church that has ended, Satan got the victory over that church. Now, what church is still in existence from the Bible time? Do you know of any church from the Bible days, like the church of Ephesus, the church of Corinth, or the church of Pergamos, or the Sardis? Where are those churches? Where are they at? They're in ruins. So do you think God planned to open a church just to end it up in ruins? No. God planned that whatever church was started in the New Testament, that church is supposed to keep on going until Jesus returns. But look at the power of the devil. He comes in, he breaks up the church, and dissolves the church. So church is not an exemption from the attack of Satan. And this is what Jude is trying to communicate to the churches. He's writing to the churches to say, be careful, be aware, be watching for false teachers, false teaching, and the bad spirit to come into the fellowship of a church and to destroy the church. And the message of the church, the gospel, will be destroyed. Now, nararapat lamang na ito ang aklat bago ang huling aklat ng Revelation. Sapagkat ganito ang uri at ugali ng marami sa huling panahon. And this is the time that we're in right now. We're in the final days. We're in the last days. So, hindi mapalad na ang mga iglesia at mga Kristiyano ay tumatalikod sa pananampalataya. Pero walang exemption sa pagtatalikod sa pananampalataya. Hindi porke meron tayong simbahan, hindi ibig sabihin yung simbahan palaging nandito. Kailangan magkaroon tayo ng faithfulness at kailangan ang Panginoon mag-bless sa atin para patuloy ang pagsamba natin sa Panginoon. Kasi nung binuksan ng Panginoon ang simbahan, ito ang grasya ng Panginoon, blessing ng Panginoon. At kung hindi natin ingatan ang blessing ng Panginoon, maaring mawala din yun. At ganun din ang mga Kristiyano. Hindi porke Kristiyano ka, ibig sabihin na automatic na wala kang problema. So kahit na ang tao ay Kristiyano, na hindi naman ibig sabihin mawawala ang kanyang kaligtasan, pero ang Kristiyano, maaring matisod. Maaring mag-backslide ang Kristiyano. Anong ibig sabihin ng backslide? Sa Bible, yung backslide, iba yung ibig sabihin ng backslide sa Old Testament. Pero sa Christian's life, ang dapat, ang Kristiyano ay sumusulong patungo sa Panginoon. Faithful ang Kristiyano hanggang dumating ang Panginoong Jesucristo. Now, Kristiyano, tanong. Sino sa palagay mo ang ayaw na ang Kristiyano ay sumulong sa pananampalataya? Sino? Si Satan. Pababayaan ba ni Satan na yung Kristiyano ay sumulong para sa Panginoon? No. Lalabanan ka ni Satan. So paano mo siya lalabanan? Anong ginawa ng Panginoon? Anong ginamit ng Panginoon para kalabanan niya si Satanas? Word of God. So, kailangan ng Kristiyano alam niya yung Word of God. Kasi magiging matapang kang sundalo para sa Panginoon dahil sa salita ng Diyos. So, kailangan pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Now, meron ba kayong Kristiyano na kilala na nagsimula ng maayos, tinanggap niya ang Panginoon, pero ngayon, hindi siya nabubuhay para sa Panginoon? Hindi ba ang dami, libo-libong mga Kristiyano, tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo, maganda ang simula, pero sa kasalukuyan, hindi sila nabubuhay para sa Panginoon. Nabubuhay sila para sa kanilang kasakiman. Ha? Oh yes. Have you met a Christian who started right? He prayed to receive the Lord as his Savior. He got saved, but he is not living for God. Do you know somebody like that? Okay. Meron bang ganon? Is there such a thing as a Christian that does that? Yes. Yes. And I hate to say it, but there's a lot of Christians who start right, but they're not living right now. Okay? So a Christian is not exempt from corruption that Jude is talking about. So, sa aklat ng Jude, sino ang manunulat? Always when we open a book study, we look at these things. Who wrote the book of Jude? Well, ang may akda ng book of Jude ay ang banal na espiritu. Ang may akda ng Biblia ay ang banal na espiritu. Pero sino yung human instrument na ginamit ng banal na espiritu para isulat ang aklat ni Jude? Si Jude. Si Jude. Now, sa bagong tipan, anim ang Jude. May anim na Jude. So, kailangan alam natin kung sino yung Jude na yon. Kasi anim sila. Hindi pwede yung anim ang nagsulat ng Book of Jude. Isa lang. Okay? Merong Jude na kapatid ng apostol. Hindi siya yon. Merong Jude na nagtraidor kay Jesus. Si Judas. Judas Iscariotes. Sa Tagalog, Judas. Kasi yung Jude, ang pangalan ng Jude sa Griego, Judas. Sa Tagalog, Judas. Okay? So, pwede rin sabihin, ito yung aklat ni Judas, pero hindi Judas Iscariote. Okay? Meron namang Judas ng Galilee, may Judas ng Damascus, may Judas Barsabas. Pero tingnan mo ang clue sa Jude chapter 1, verse 1. Look at Jude 1. Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James. Yun, the brother of James. So ito yung Jude na kapatid ni Santiago. At parehas sila, si Jude at saka si James, ay kalahating kapatid ni Hesukristo. The brother of James. Si James at saka si Jude, magkakapatid na kalahating kapatid nila sa pamilya ni Jesus Christ. Now, alam mo ba na si Maria, nung sinilang niya si Jesus Christ, siya ay Birheng Maria. Milagro yung pagkasilang ni Jesus Christ. Pero matapos nang masilang si Jesus Christ, nag-asawa si Mary at saka si Joseph, nagkaroon sila ng pamilya. At meron siyang mga kapatid na bunga ng kanilang pagsasama. Mababasa mo yung mga kapatid ni Jesus Christ sa Matthew chapter 1. Look at Matthew chapter 1 and verse number 25. Matthew chapter 1 verse 25. Matthew 1:25. The Bible says, "And he knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus." So Joseph and Mary had no relationship, a physical relationship, until after the birth of Jesus. Now go over to Matthew chapter 13. Matthew chapter 13. Matthew chapter 13 and verse number 55. Matthew 13 and verse number 55, the Bible says, "Is not this the carpenter's son?" Yung mga nagtataka kung sino si Jesucristo, sabi nila, hindi ba ito ang anak ng karpentero? "Is not his mother called Mary?" Hindi ba yung nanay niya si Maria? Tingnan mo ang sinabi nila. "And his brethren, James," yun, "and Joseph, and Simon, and Judas," yun. Si James at saka si Jude, kapatid, nakalating kapatid ni Jesus Christ. Apat na boys. Apat na boys lang, tingnan mo ang verse 56. "And his sisters." So, hindi naman binilang kung ilan ang mga kapatid niyang babae. So sa family pala ni Mary at saka ni Joseph, meron silang apat na boys at meron silang mga girls. So malaki ang pamilya ng Panginoong Jesucristo. Pero syempre, dahil siya ay galing sa langit, hindi siya complete na kapatid nila, kalahating kapatid lang. So they are, this Jude is the half-brother of Jesus. That's the Jude right there in verse number 55. Now, look at, yeah, you got the sisters there. So, hindi siya ang Judas na apostol kasi, balik tayo sa aklat ng Jude. Look at Jude. There's another clue why this could not be the Jude that's the brother of James the apostle, but it's the Jude who's the brother of James, the half-brother of Jesus, the pastor of the church in Jerusalem. Ito yung pastor ng Jerusalem, yung si James. Yung nagsulat ng Book of James, yun yun. Yung kalahating kapatid ni Jesus. Pastor ng church sa Jerusalem. Now, look over in Jude, verse number 17. Kaya hindi apostol itong si Jude na ito. Sabi niya sa verse 17, "But, beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ, how that they told you." Oh, yun. So he's referencing the apostles. He is not an apostle. So this is not that Jude. And so we now know this is the Jude who's the half-brother of Jesus. So Jude and James are half-brothers of Jesus. And this is the James who wrote the epistle of James. And now this is Jude who also wrote the epistle of Jude. Now the brothers did not come to faith in Christ until after the resurrection. Itong si James at saka si Jude, hindi sila naligtas habang buhay ang Panginoong Jesucristo. Namatay siya, nilibing, muling nabuhay, at doon sumampalataya yung kapatid ni Jesus Christ, si James at saka si Jude. Tingnan mo ang John chapter 7. Look at John chapter 7. John chapter 7. And verse number 5. John chapter 7 and verse number 5. The Bible says, "For neither did his brethren believe in him." Yon. Neither did his brethren believe in him. Pero pagdating sa araw ng Pentecost, sa prayer room, sa upper room, sa Acts, nandoon si James, nandoon si Jude. Ibig sabihin, habang buhay si Jesus Christ, biro mo, lumaki sila sa bahay ng Panginoong Jesucristo. Kasama nila, nakikita nila yung kuya nila. Pero hindi sila nakinig sa kanya, hindi sila sumampalataya sa kanya. Pagkatapos ng resurrection niya, doon sila nagsampalataya at sumunod sila sa Panginoon. Pero this is the Jude and James that we're talking about. So, binanggit niya yung kapatid niyang si Santiago dito sa Jude verse number 1. Jude verse number 1. Sabi, "Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James." So, binanggit niya si Santiago. Itong si Santiago naman, siya yung pastor ng Church of Jerusalem. At malamang, kung si James ay nagpastor sa isang church, ibig sabihin, nanatili si James sa church na yon. Siya ang nagtuturo, siya ang nangangaral. Ang pastor, nag-i-stay sa church at nagtuturo at nangangaral. Pero si Jude naman, yung ministry niya, iba. Kasi si Jude, naglilibot-libot, nangangaral kahit saan. Tumutulong sa pagtaguyod ng mga simbahan, lilibot-libot siya, magtuturo-turo, ganyan, magpipreach kahit saan. Itinerant ang ministry ni Jude. Now, the funny thing about Jude and James, the brother, James becomes the pastor and he stays in that church and teaches and preaches the word of God to a local church. That's the pastor. But Jude had an itinerant ministry. Jude would travel everywhere preaching and helping to establish churches and helping to organize churches and helping to strengthen churches. And he had an itinerant ministry. Tingnan mo ang 1 Corinthians chapter 9. Malamang ito ang si Jude ang pinag-uusapan sa 1 Corinthians chapter 9 and verse number 5. This is the Jude that we're talking about. 1 Corinthians chapter 9 and verse number 5. 1 Corinthians 9:5. Anong page? What? 638. Page 638. 1 Corinthians chapter 9 verse 5. Malamang eto si Jude ang pinag-uusapan dito, okay? Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brethren of the Lord, and Cephas? So who's this brethren of the Lord who has a wife, who goes about preaching and teaching? This was Jude. Yan si Jude. Most likely Jude. Okay? So, sa balik tayo sa aklat ni Jude. Balik tayo sa aklat ni Jude. 684. Ang estilo nila Jude at saka ni James. So, aklat ni Jude at saka ni James, halos magkaparehas. They're very similar in style and writing. Sila ay diretso. Medyo merong tula ang kanilang panunulat. At binabanggit nila ang mga kalikasan. Ginagamit nila yung nature. Makikita natin ito habang binabasa natin, pansinin natin yung style ni Jude. At i-compare mo yan sa style ni James. Si Jude at saka si James ang magkakapatid, halos parehas yung style nilang pagsusulat nila. So there are similarities in the letters of James and Jude, the brothers. So interesting. Very, very interesting. So, sila ay tunay na magkakapatid at dumating sila sa pananampalataya sa Panginoon at ngayon, ginamit ng Panginoon si James para magpastor at ginamit ng Panginoon si Jude upang mangaral ng palibot-libot. Okay? Now, paano kayo gagamitin ng Panginoon? Balang araw, merong dapat magpastor dito. Balang araw, dapat merong magpastor sa church na ito. Balang araw, dapat may lumilibot-libot galing sa church na ito na magtataguyod ng iba pang church kung saan-saan. Plano ng Diyos yan. At sana isama tayo sa plano ng Diyos. Anong magagawa natin para sa Panginoong Jesucristo? Nawa, marami para sa Panginoon. Now, number two, ang tagapagtanggap ng letter ni Jude. Sino ang tumanggap sa letter ni Jude? Well, tingnan mo ang verse number one. Who is the receiver? Now, if we saw who the author, and the author is the Holy Spirit, we saw the writer is Jude, the half-brother of Jesus, the brother of James, the itinerant preacher. Now we're going to look at who did he write to? Who's the recipient? Who is the addressee? Kanino niya sinulat ito? Well, verse number one says, Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James, to them that are sanctified by God, preserved in Jesus Christ, and called, those three things, classify the churches. Eto yun. They are sanctified, ginawang banal o pinaging banal, priniserba,
pre-preserve sila ng Diyos, kaya pagligtas ka, preserve ka. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Huwag kang matakot na pupunta ba yung kaluluwa ka sa impyerno. No. Kung tinanggap mo si Jesus Christ, preserve ka sa Panginoon. Tapos, sabi, called, tinawag. Called, tinawag. Alam mo ba na yung church, tinawag ng Diyos yan sa mundo para magtipon? You know, the church is called ecclesia. The called out assembly. The called out assembly. God calls us from the world so that we can get together and join and have church. This is the called out assembly of baptized believers. Not just believers, but believers that are submissive, submitted to the ordinance of baptism and Lord's Supper, the ordinance of the Lord Jesus Christ. This is the called out assembly. Called. So every church is sanctified. Ibig sabihin ng sanctified, set apart. Itong songbook, maraming kanta ito, pero yung mga kanta na ito ay set apart. Ano ang set apart sa Tagalog? Set apart. Kumbaga, exclusive. Set apart. Hindi pangkaraniwang yung mga kanta dito. Eto mga kanta ng Panginoon para sambahan ng Panginoon, para magbigay ng encouragement sa Kristiyano. Set apart. Exclusive po ito. Hindi lang ito songbook katulad ng mga songs ng mundo. Kaya yung songs natin, kakaiba yung tono, kakaiba yung tema, kakaiba yung words, kakaiba yung sound. Hindi siya katulad ng mundo kasi exclusive, set apart. Ganun po ang simbahan. Ang simbahan ay hindi katulad ng organisasyon ng mundo. Sa mundo, yung mga organisasyon ng mundo, ang gugulo. Pero sa simbahan, walang magulo. Hindi pwede yung magulo sa simbahan. Bakit? Kasi exclusive ang simbahan. Yan lang ang organisasyon na nagtuturo ng salita ng Diyos. Saan ka kukuha ng information, teaching, guidance, worship, kung hindi sa church? Ang church ay called out assembly. Sanctified. Preserve. Priniserba ba ng Diyos ang simbahan? Yes. Preserve tayo. Okay? Kaya dapat ingatan natin yung binigay sa atin ng Panginoon. Baka mawala. Pero preserve. Lahat ng Kristiyano, preserve. Hindi mawawala ang kaligtasan ng Kristiyano. And called. At tinawag tayo ng Panginoon. 3 o'clock. Tinawag kayo ng Panginoon para pabayaan ang mundo, para magtipon-tipon tayo dito. God, 3 o'clock, God called you out of this world. Leave the world and come to church. It's a called out assembly of baptized believers. This is the local church. Called out. All right, called out. Tapos, ito ay pangkalahatang liham para sa lahat ng mga iglesia at mga Kristiyano. Kaya tingnan mo yung title, oh, The General Epistle of Jude. Oh, General Epistle, ibig sabihin pangkalahatang liham. Now, hindi lang ito para sa mga simbahan noon. Para ito sa mga simbahan ng Panginoong Hesukristo ngayon. At hindi lang ito para sa mga Kristiyano noon. Etong mga principles na pag-aaralan natin ay applicable po para sa atin ngayon. Now, tanong, nakikita mo ba yung Book of Jude sa Bible ninyo? Nandiyan ba? May kulang? Missing? Ah? Hindi, nandiyan. Kasi kinasihan ito ng Diyos at iningatan ng Diyos. Now, may responsibility tayo na tanggapin ang salita ng Panginoon. Now, listen to me carefully, mga bata. Listen to me carefully, ha? Tuwing nakakarinig kayo ng katotohanan ng salita ng Diyos, palaging merong dapat kayong gawin patungkol sa katotohanan na yon. Kung tatanggapin mo ang katotohanan ng salita ng Diyos, magbabago ang buhay mo. Pero naniniwala ako, kapag tinuruan ka ng salita ng Diyos at pinakita ang liwanag ng salita ng Diyos at tinanggihan mo ang salita ng Diyos o hindi mo tinanggap ang katotohanan, magiging magulo ang buhay mo. Magiging magulo ang buhay mo. Ang Panginoon ay naglalaad ng katotohanan. Anong gagawin mo doon? Tatanggapin mo ba? O tatanggihan mo? Sana tanggapin. Eh pastor, kapag imposible, haluan mo ng pananampalataya. Kasi ang Diyos, wala siyang sinulat na hindi natin pwedeng gampanan. Lahat ng layunin ng Diyos, maaari natin gampanan kung tanggapin natin ang may pananampalataya ang salita ng Diyos. Now, yung si Satanas, ang gusto niyang gawin, guluhan niya ang buhay mo, guluhan niya ang utak mo, para hindi mo matanggap ang salita ng Diyos. Lalagyan ka niya ng doubt, pagdududa, lalagyan ka niya ng takot, lalagyan ka niya ng kalungkutan, lalagyan ka niya ng pagdududa, and all that. Kailangan tanggapin ang salita ng Diyos nang may pagpapakumbaba at receive with faith, the Word of God. Kung wala kang pananampalataya, mahirap talaga ang salita ng Diyos na maunawaan. Pero kung meron kang pananampalataya, magagawa mo ang lahat ng gusto ng Diyos na gawin sa buhay mo. Basta may pananampalataya ka sa Panginoon. And that is the challenge in the book of James. Now, so bakit siya nagsulat? Para magbigay ng babala sa mga simbahan. Gusto niya nga magsulat patungkol sa salvation. Kaya lang, nung nakita niya ang kalagayan ng mga simbahan at nagsisimula na sila na tumalikod sa pananampalataya, nagsulat na lang siya ng babala instead of salvation. So ito ang aklat ni Jude. Ano ang tema ng aklat ni Jude? Well, ang tema ng aklat ni Jude ay ipaglaban natin ang katotohanan. Mahalin natin ang katotohanan at ipaglaban natin ang katotohanan. Isa lang ang katotohanan na ibinigay sa atin ng Diyos. Makinig, Miko. Isa lang ang katotohanan na binigay sa atin ng Diyos. Isa lang ang Bible na binigay sa atin ng Diyos. Anong gagawin mo doon? Tatanggapin mo ba? O itatakwil? Sana tanggapin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Would you bow your heads and close your eyes? Ang pananampalataya ay minsang beses lang ibinibigay sa atin ng Diyos. Pero ilang beses dapat ipagtanggol ito? Dapat itaguyod, ipagtanggol, ipaglaban natin ang katotohanan, paulit-ulit, araw-araw. Minsan lang natin tanggapin ang Panginoong Hesukristo, pero kailangan natin every day na mag-surrender sa Kanya. Pagtanggap sa Kanya bilang tagapagligtas, minsan lang yon. Pero yung pagtaguyod na sasabihin natin, Lord, ako ay maging alagad mo, Lord. Hoy, araw-araw po yun. Mag-surrender tayo sa Panginoon araw-araw. Ang espiritu natin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo. Hindi tayo lalaban sa flesh. Ang laban natin ay sa spirit. Ang laban natin ay faith. Kung meron kang faith, meron kang victory. Kung wala kang faith, kahit na meron kang pera, kahit na meron kang kakayahan, kahit na meron kang kahit ano, kung wala kang pananampalataya, wala kang victory. Sa awa ng Diyos, nagbibigay siya sa atin ng grasya, pwede tayong humingi ng tulong sa Kanya para mapreserba ang katotohanan na binigay niya sa atin bilang Kristiyano. Father in heaven, we thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa salita ng Diyos na binigay niyo po sa amin sa pamamagitan ng inyong instrumento na si Jude. Na bagamat napakatanda na ng sulat na ito, ng Biblia, ang katotohanan ng Biblia ay para sa amin ngayon. Lord, i-bless niyo po yung mga tumatanggap ng katotohanan at natututo na lumakad sa liwanag ng katotohanan. Lord, nawa, ipreserba niyo po ang aming simbahan, ang aming pagtitipon, at palaguin niyo po ninyo, i-bless po ninyo para maraming makarinig ng magandang balita, maraming mga ligtas, at Lord, marami rin maging matatag na Kristiyano Lalo na sa oras at araw na ganito, na napakadilim, ang liwanag ng Panginoong Jesucristo ay makita sa aming buhay, makita sa aming puso, makita sa aming wika, makita sa aming pananamit, Lord. Even sa ayos at forma, makita talaga ang Panginoong Jesucristo sa aming puso, sa aming buhay. Lord, thank you sa kabutihan niyo sa amin. I-bless niyo po kami. Alang-alang sa Panginoong Jesucristo, ito pong aming dalangin. Amen. And amen.